ayo bismillah anga musuka madiko musuka keneka madu yaina awaki anyi madam lileta hawa baba ba anya lede bismillah madam lileta hawa baba ba ali madi musu din seni awa ay kalonke engineer ya dika ku kalami frenai uke musu mancha afilierla awa akero yi fukana ke ayu barake katila kala du kasigi u ministeri ya jorola sisa akabara bana ministeri ya kono halisa madam lilenta hawa ba be u barakeli nundila hawa madam lilenta ibismila anga kenekan malikura msu ka kenekan mwia ibla kake engineer yi ka geologi de min kalange
Merci beaucoup madame Mika nyingali jaranye vraiment donc akadinye kansigi kakuma kabaro keni awi aw mo be fe mun na ya foni ni mi se ka mun jabi bo jabi a ni mo ko mi ni bla geologie de geologie kalana pour que kat ka ke ingénieur yi fe kili dro a ko kadine yi et puis curiosité de fe ni bla la surtout parce que fo ko san yo bo du ko lo ju ko kana dro ni ta fo si do san yo bo du ko lo ju ko anu ni be du ko lo la anye be bo ko di la le ko o jukoro ko san mi se ka bo jukoro a o curiosité de ni bla kata ke ejere ha kalange
yala e kalange no ya lawa
a kalain kira gele ha do ko na la gele ha do ko bala ko mi amina ma mina amina kalange amina lit ma mina o ya soro mali université ko damne la parce que folo la ni ko e baki soro ni ko mi se ka ta directement grande école la el fo chukudi kwa subanu no me university ndale o kera te mesra do yi wajibi ala anka kata ka south la ki wani o south la fene ke ni we frata ekol ban na ikme concours de ke donc anana ayo ke alu were la antara university from na na from ko fasti o ku jes ne no tu wulu ju ko so ndi fene ma filiere wero mbala were la o damne la unite an fi an a promotion na facile en vie mon bio rodi 60 donc en 2 ans que 2 ans que les ça concours de nana que pour que ça se ta inina katika géologie et avec la spécialisation que donc en quel un concours que là en mon tani flari passera tani flain corona fenena et c'est temps animus sofla donc kalain bela jeni san duru de
aw musoma ni flamu no passera concours la yala aw klala kalain bela ni on fait aw yala ba ma
aya ke kalaba ala barka la mi barka da la yi ka barka da ba yi ba yi passe ba yi ba yi an debe ko sebe pour que an se ka ake an vou foli ke an ba yi ba yi an fla de kuno un promotion de vie à tokoko aminata nyari ani fene be abe bala ke min do kon na lay di
ye adamne kadu gouvernement bala kon nana ikara fonctionnaire di folo wali ma ya iteme na sraj men ife
bon klali sani nga ke fonctionnaire ni san flan wona ke privé la parce que ni san flan nan klala concours maké fonction publique concours maké donc ni tarang me baraké société belge do bou an ou me barake an me sondaji deke ame fom mwakou ka dukulo si ni amashun ni kajin kataka la jesan ou me soro yoromina ni adam ni ode ni san ke le upola san flanana ni fonksyon publike ma pase savanan la ni fonksyon publike nklale ou san sabapa don ni fonksyon publike chef la san flanana nyake mpase ra on passera dron duna fonction publique qu'on a la administration publique qu'on a la tentori kasroka orienté oui bla direction nationale de la géologie des mines entre romancha fonction publique là en état direction dron la direction de la géologie et des mines
yé sanjuli ke o bara la yi
direction qu'on a la a yé ke ya carrière suit normalement ka damine nga bara damne sans ka direction ke ka buin ka kla hata ministeri ya ke sa bela jelina ni 18 ans ni kala 100 ans ni sini
kren gren ya la ye juri ke
direction
directrice yala
directrice nana folo nkera chef de division ni folo ni chef de division mke j'étais nkwi chef de division études et législation di j'ai géré le cadastre mini cadastre mini yo mouni et papier mou mbe di permis mbe ta chuko mina ni mouro nana ni imo obi du kolo la pour que akasega dima au damine damine en bas de mon coca d'assemblée. Donc 2012 là, je suis directeur adjoint qui est sans flacola. 2014, je suis directeur de la directrice. Donc, il y a un atelier de Dondoni. Il y a un directeur de la géologie. Je suis directeur de la géologie. Je suis nani ani la géologie. Je suis coffé. Je suis là avec le ministre.
Ikara ministry fana ikara ministry ka ubarin de hukumun konna la wa tari ku ministry jume
ikara ministry ubarin de hukumun konna la parce que nyenga kariya nyenga de ministry impeke direction du konna la donc 2018 pula e ibeka ala ka hina la ka daro sume ko gouvernement onali gouvernement sikili Duna okonala kanke ministri mumi okipe dukukulu jukoro na foloko fembe la chalena
bara no yara ibulu
bara no yara mbulu
sabila itu ba akono kaba
ba akono kaba
aywa aywa bali mau niye baru yin kumpolo ye amena bita baru blano aywa ambe randevu dauma juma were natala amena hawaka ani madam lilenta kani baru yin to lase auma ata ambe juma were